Andmælarétti að þá ræðu tíma styttur í eina mínútu hvert sinn.
Frú forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirgripsmikla ræðu og þetta frumvarp. Það reyndar nær ekki þeim markmiðum sem ég hefði viljað telja að þyrfti. Mér langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra því hvort að sé komin ný reglugerð hjá Evrópusambandinu, mér er reyndar kunnugt það svo sé, og hvort að hún hefur verið tekin yfir hjá Evrópska efnahagssvæðinu og hvort að samkvæmt henni sé ríkisábyrgð á innstæðum tryggingum sem að þá væntanlega hefur ekki verið áður og hvort að það leiði til þess að alla fjármálastofnunir verði reynd ríkisfyrirtæki. Síðan langar mig til að spyrja hana því hvort að hafi verið skoðað í samvendu bankaleyndina að þegar að áhætta af einum aðila, einu áhættu farið við 5% af þjóðarframleiðslu, þá verði það upplýst. Mér finnst það bara mikið atriði upp á áhættu. Svo er það spurningin var skoðað þingsályktunar til það sem ég flutt gagnsæ hlutafélög. Mér finnst það ekki ná fram til markmið sem það er sett fram. Einmitt það að byggja upp traust þannig að hlutabréfamarkaðurinn geti farið í gang aftur, en hann gerir það ekki að fenginni reynslu.
Alltökur höfstu fyrir efnahags- og viðskiptaráðherra